Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Es a talaia exacta, chave o clave que revela. Ar limpo do mar que ven do norte, vento da travesía, esa ondina nas tebras. Como unha brisa da alma, onda voluta que empuxa, fosforescencia que atrapa, picariña, aio, ves limpar todos os males, esa armonía na bruma.
Fosforescencia, titulas esta canción que vides de escoitar coa participación de Guadi Galego. Trátase do terceiro sinxelo extraído de Basal, o que vai ser o novo traballo discográfico da Pedreira. Isto é de Uxía Pedreira, unha canción esta completamente creada pola propia Uxía Pedreira, tanto a nivel musical como a nivel textual. Intúo neste disco un proxecto que dende a óptica dos textos, das letras, vai ser un traballo dunha dimensión poética considerable, un traballo máis que apreciable se nos baseamos únicamente nos tres temas, nas tres primeiras cancións que puidemos escoitar. Un disco que intúo vai ser unha das grandes apostas galegas do presente ano 2024. Va a ser publicado oficialmente a principios do vindeiro mes de xuño. Así que quedan escasos días, quedan escasas semanas para que este basal, para que este novo traballo da Pedreira, de Uxía Pedreira, estea na rúa. Vou volo estrear, evidentemente, na súa totalidade. Faremos unha análise completa dese disco cando estea por fin editado. Escoitamos outro dos temas, se vos parece, deste disco, o segundo sinxelo adianto deste basal. Foi esta maravillosa canción con aires de morna que leva por título Se me apuras.
Da tertulia do conflito de distinto parecer nace unha flor vermella o violeta no sostén do perfecto e do importante do preciso e do prazer esta vida veis elevando desaparecendo de cuando en vez se me apuras todo país é aldeia todo estado familia toda casa nación se me apuras todo país é aldeia todo estado familia toda casa nación da certeira dimensión nace a nosa rianxeira unha estrela d'alba como canzón nun momento, nun instante venche un feito do revés nen a porfía, nen a teima valen un peso na túa pele se me apuras todo país é aldeia todo estado familia toda casa nación e se me apuras todo país é aldeia todo estado familia toda casa nación e se me apuras todo país é aldeia xa te espero de bella nunha taberna escocesa e se me apuras todo país é aldeia xa te espero de bella no muelle de Ferrol. Todo país é aldeia, xa te espero de bella na selva negra. Todo país é aldeia, xa te espero de bella nunha nube gris. Se me apuras todo país e aldeia xa te espero de bella aquí ao lado. Se me apuras todo país e aldeia xa te espero de bella numa casa portuguesa.
Comentámolo todos os anos, dende hai xa varias tempadas, ás veces teño a sensación de que estou a me repetir dunha maneira incesante, mas estamos diante dun curso musical que intuo vai ser importantísimo dende a óptica da edición musical galega. Repito, isto acontece ano tras ano. Todos os anos damos con producións musicais feitas no noso país extraordinarias e abofé que este traballo da Pedreira vai ser unha delas. Coa Pedreira, con Uxía Pedreira, Abrimos este nuevo programa, esta nueva entrega Corcovadiana. Esta vez estamos de cheo en nuestro programa número 1409. Aproveito para saludar a nuestra audiencia de Benres, nos escoitades a través de RKV Radio Vigo. Saludos también a nuestra audiencia do sábado, se nos sintonizades en A Coruña, a través de Quack FM o en Redondela, a través de su emisora municipal. Rematamos con saludos para nosa audiencia do mércores. Se está des a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. Cando falamos de música creada ad hoc para obras de teatro ou para películas, para diferentes proxectos audiovisuais, ás veces temos o problema de que esas músicas están demasiado conectadas. Son, en certo senso, propostas que teñen unha débeda formal coas propias imaxes, así que custa separar onde comeza o audiovisual e onde remata o puramente musical. Coido que no caso desta música non acontece mal. Isto que vides de escoitar foi escrito, foi creado polo músico galego Xosé Lois Romero. Pertence á banda de son orixinal do proxecto teatral A Muller Lirio, unha coproducción do Centro Dramático Galego, o Teatro Nacional Dona María Dois e o Teatro Nacional São João e o Teatro do Noroeste. O obxectivo deste espectáculo foi recuperar a memoria da escritora e actriz galego-portuguesa Manuela Rei, máis coñecida co seu nome artístico A Muller Lirio, unha muller que tivo moito éxito a mediados do século XIX nos teatros de Lisboa e que morreu cando tiña únicamente 23 anos. Entre todos estes actores teatrais, entre todas estas institucións, crearon este espectáculo que leva por título Manuela Rei is in the house e que conta, como veño de vos comentar, coa música de Xosé Lois Romero, unha música que funciona maravillosamente ben como obra musical independente, alén de que, evidentemente, os temas incluídos dentro deste proxecto teñan unha relación directamente co ámbito escenográfico. A Nena e a Morte é o título desta peza que vides de escoitar, outro dos temas incluídos dentro desta banda de son. E este tema que escoitamos a seguir, isto chamase A Peregrina Flor. Thank you. abrimos o programa coa Pedreira, que ven de presentar o terceiro sinxelo do que vai ser o seu novo disco, acontece o mesmo co artista que nos visita a seguir, trátase de Baiuca. Sigamo é o título deste tema coa participación de Antía Ameixeiras, as voces e do propio Xosé Lois Romero que vimos de escoitar a través da súa propia música. Terceiro sinxelo este, do que vai ser o novo traballo de Baiuca, un proxecto que vai ser publicado dentro de poucos meses, un traballo que se cataloga directamente dentro do ámbito da folktrónica. Hai temas máis vanguardistas, máis arriscados, outros máis conectados coa tradición popular, como penso é o caso deste tema que vimos de escoitar. Falou a partires dos tres sinxelos que coñecemos, aínda non tiven a oportunidade de escoitar o disco, mas tamén lle daremos minutos cando oficialmente estea completo no mercado. Un traballo que xa foi publicado esta mesma fin de semana, saiu a rúa, un disco que vos presentei hai xa unhas semanas a través do seu primeiro sinxelo e o novo disco Cambiamos de xénero musical, dos Stormy Tracks.
my boss yelling on the line. Yes, I was in late and I couldn't sell my motorbike. Then this girl looking tick with a record lock comes and stops in front of my garage and says, come on over, baby, I bet you wanna ride in my car. Then I went to see my doctor cause I was feeling really bad. He said, go and get this special or else you're gonna have a heart attack. Waiting in my truck, so my turn to come. This guy in a sister, you're a client number one. You don't wanna take in the amount of 3,000 bucks. The worst the better,
the worst the better,
the worst the better,
the worst the better.
Every time all is out of control, little lost minds when the dice is rolled. The worst the better,
the worst the better,
the worst the better,
the worst the better.
This whole situation only makes me wonder why. Let's get the best on life, it's feeling me strong. Then I want to see my girl, she was in bed with another man. This isn't what it looks, she said, where blues are gonna explain. Into the street, I saw his fading in black. Guess what, comes that chick with a record lock. Going, come on over, darling, I bet you wanna ride in my car. The worst the better,
the worst the better,
the worst the better,
the worst the better.
Every time all is out of control, little locks march when the dice has rolled. The worst the better,
the worst the better,
the worst the better,
the worst the better.
This whole situation only makes me wonder why. Let's get the best on life, it's getting me stronger.
Titúlase este tema autoral que está incluido dentro de este nuevo trabajo, dos Stormy Tracks. Hay un par de semanas adianteivos o primeiro sinxelo de este proxecto que levou por título Dark Lady. Chegan agora con este novo traballo, un proxecto de rock and roll clásico que segue a liña de ese primeiro disco que sacaron no 2020 e que levou por título Damn the Storm. Grabaron os Stormy Tracks este disco nos estudos Savic Sound que dirixe o noso bello amigo Tricky, isto é José Trincado, e hai que salientar que o nivel de complicidade que amosan os integrantes dos Stormy Tracks é brillante, con Valentín Caamaño, as guitarras e as voces, Juan Durán, Duco Miserable, o baixo, e Luke Jennings, a batería. A meirande parte dos temas son creación propia. Dos Stormy Drags, mas hay también algunas versiones, como es el caso de este Long White Cadillac, que escoitamos a seguir, un tema original do cantor californiano David Alvin.
Up like I'm all alone. I'm sitting in a back of a long white daylight. The headlight shine, the highway fades to black. I'll take my time. I close my eyes. I'm never coming back in a long white I'm all alone. I'm sitting in a back of a long white Cadillac. One time I had all that I wanted, but it just slipped right through my hands. One time I sent away the sorrow, one time I took it. It's my last ride. I'm never coming back in a long white Cadillac. In a long white Cadillac. In a long white Cadillac. In a long white Cadillac.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Bye.
entre Si está Narrua, un trabajo este que adiantamos a través de diferentes sincielos durante varios meses. Trátase de un nuevo disco en solitario de artista portuguesa Susana Nunes, más conocida por su alter ego artístico Sush, una mujer que, como bien sabedes, a bofe, es una de las voces y a voz principal da banda galega Néboa, que tanto escoitamos neste programa hace uns cantos en meses, unha artista Sush que nos eleva directamente o ámbito musical da inditrónica, aínda que con pequenos matices hai un certo pouso popular na súa maneira de construir os temas que, cando menos, persoalmente, a min sedúceme dun xeito bastante claro. Abdolmen é o título desta peza que pides de escoitar. Un dos primeiros sinxelos deste disco foi esta peza que soa a seguir coa colaboración, coa participación de Femme Falafel, isto chamase Cicatriz.
Pesam rodos no meu peito, não me deixam andar. Enraizam-se de um jeito que nem poda consegue sarar. Nas paredes dançam eras com penas de pavão, vivem de outras primaveras, mal amadas, mas de armas na mão. Que os Celsius da fritura estão bem controlados. Estanquei a ferida, já não sei o que é sangrar.
Teño curiosidade, logo de escoitar o disco, penso que estamos diante dun traballo moi apreciable, este entre de Sush. Teño a curiosidade de saber como leva estas músicas o palco, o escenario, como defende Sush este proxecto ao vivo, vaino presentar dentro de pocas semanas. Un trabajo, repito, muy apreciable. Despedímolo con otra composición. Esto chamase Primavera Desert. Xa que estamos instaladas e instalados no ámbito do pop contemporáneo dende a Península Ibérica, deixamos este disco de Sush e adicamos os últimos minutos desta nova entrega corcovadiana o novo traballo de Daga Voladora.
Se ve el mar, rodeada de jardines para poder pasear. Nadie tiene que esperar cola para la panadería, ni decir
aquí vivía un delincuente habitual.
Los pájaros cantan, las nubes se levantan y me levanto yo también.
esperando a ti.
Daga voladora e o alter ego artístico de Cristina Plaza. Personalmente, a nivel musical, eu vexo conexións entre a súa proposta e a liña de traballo que defenderon no seu momento La Buena Vida ou mesmo Pauline en la Playa. Ven de sacar este novo disco que leva por título Los Manantiales. E teño que recoñecer que inicialmente amosei certas resistencias á hora de apreciar, á hora de valorar este disco. Custoume, quizáis, un chisco entrar nel, mas cando dei feito tal cousa, cando comecei, por exemplo, a pensar as letras, a me fixar na cadencia dos temas, decateime de que estamos diante dun traballo moi intelixente. Este proxecto, este Los Manantiales, é un disco que funciona moi ben e que inclúe reflexións de carácter mesmo filosófico, político, sobre a nosa vida cotía, sobre a vida actual, e penso que é nesta dimensión onde brilla con forza este novo disco de Daga Voladora. Levaba Daga Voladora dende o 2016, sen sacar música, sen sacar disco, Los Manantiales, en un proxecto que a nivel metafórico funciona como un símbolo que exemplifica de onde saca as súas propias referencias musicais. É unha referencia ás fontes da propia autora, nas cales se inspira. Ten comentado, por exemplo, que Stereolab ou Kate Le Bon son referentes habituais na súa maneira de entender a creación musical, a creación artística. Escribiu de agabolador os temas incluídos en este disco no verán do pasado ano 2022, un disco que foi publicado hai unha semana aproximadamente a través do selo madrileño Love Monk. Con este traballo pechamos esta nova entrega Corcovadiana con outro dos seus temas, isto chámase Diamante. En 7 días máis, a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio Vigo e da Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Lois Satanés, como sempre foi un placer poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.